Kesämies Mikael kylässä.
No, mutta kyllä ne on sillä tavalla vaarallisia juttuja nämä hengelliset pohdinnat, että siinä niinku, ne voi äkkiä niinku rikkoa itsensä, kun lähtee väärällä kulmalla.
Kyllä.
Ja sitten taas opettajat tai vetäjät, niin voi lähteä väärille urille, mutta myöskin ihan luterilaisessa puolella.
Joka paikassa.
Niin, että ei tämä niinku sille ihan streitti meininki ole silleen, jos mä sanoisin, että ne on vaikeita kysymyksiä, jos mennään ihan umpirehelliseksi.
No, kyllä.
Että
tiedätkö mitä?
Joku sanoo, että oli uskossa tai ei, niin mulla on ihan vieras käsitys.
Tiedätkö mikä mulla oli tästä suurin helpotus, kun mä jäin pastorihommasta pois?
Niin.
Se oli se, että ei tarvinnut aina tietää kaikkea.
Joo.
Oli jotenkin semmoinen tulle, että aina pitäisi olla joku viisaus ja aina pitäisi olla, että oli vaikea niin kuin, se oli kiva maistella sitä sanaa, kun puhuttiin hengellisistä asioista, että mä en tiedä, niin. Mä en osaa sanoa.
No niin, mutta kuka meistä oikeasti tiedä?
Ei, mutta
mulla onkin semmoinen, että ootko varma, että voitko olla varma?
Joo.
Mä en voi olla.
Joo.
Että se on musta aika mielenkiintoinen kysymys, että voitko olla varma, että näin on? No ei, mä oon kyllä varma, että mitä sitten jää jäljelle, kun et ole varma?
No se on toivo. Ja nöyryys. Niin. Että silloinkin kun oot varma, niin olisit nöyrä, että et ole ihan varma kuitenkaan.
Niin, kun mä en oikein usko, että voi olla varma.
Niin.
Ja missä olosuhteissa, että voi olla ihan satalaisuus. Mä en oikein jaksa uskoa, että kuka, joku tulee sanoa, että minä tiedän ja minä olen varma, niin kyllä mä sanoin heti, että ei kuule, että
onko teillä niinku samanlaista pyyhkeet?
Me ei ole sama. Mulla on vähän tummempi.
Mulla on tämmönen raikkaampi.
No, sinne se
erotetaan pyyhkeet.
Niin. Nämä on Filippos-pyyhkeet.
Kyllä.
Niinku tossakin, kun mäkin olin aika pitkään pois niin kun seurakunnan virallisista kuviosta ja kaikesta. Ja joku vanha kotiseurakunta Uusikaupunki, missä oli sitten silloin vähän tiukka vanhemmistoveli. Niin kuin silloinkin, niin sitten kun mä kävin siellä jossain joulujuhlissa tai muissa ja nyt sitten pitkän tauon jälkeen, niin joo, sitten tää vanhemmistoveli tulee siihen viereen ja kuiskaa, hei Aki, vieläkö olet uskossa? Nämä, että ootko varma ja ootko uskossa ja ootko mitä, niin nämä tämmöiset kysymykset. Niin
kuka rupeaa arvottaa niitä?
Niin nämä
joku tuomarina. 10 pistettä kyltti nousee.
Toki kun mua ei enää niin kuin sillai jotenkin kampiteta näihin ja syyllistetä, niin mä kyllä siihen niin kuin vastasin, että joo kuule Heikki veli, että mä oon kyllä ihan kirkkaassa uskossa, mutta mitä sun laita on? Heikkoa tää on ollut.
Joo, mutta se, että sitten kun tulee tämä, että kuka on uskossa ja kuka ei, että, ja mikä se on, niin jotenkin mä oon ajatellut, että ei kai, mä oon niin kuin rippikoulukirjoja lukenut uudestaan tässä viime vuodet, eri versioita niistä ja miettinyt niitä perusasioita, että hetkinen, niin mä oon kyllä, mun johtopäätös on se, että ei mulla ole mitään mahkuja tohon juttuun, että se on sitten joku muu, joka mahdollistaa sen, että se ei ole niin kuin mun varassa se homma. Ei se voi olla. Eihän tätä pysty kukaan niinku.
Mutta toi kokemus, mitä mä sanoin, että se oli hirveän helpottavaa, kun ei tarvitse tietää. Että voi sanoa, että mä en tiedä. Niin kyllä mä muistan, kun tavallaan oot ollut pikkupojasta asti uskossa ja oot ollut aktiivisesti seurakunnassa. Ja sit sä oot ollut pastorina 15 vuotta. Ja sit kun sä jäät sieltä pois, niin kyllä se niin kuin, kyllä mä monta kertaa niin kuin jouduin palaamaan sen, niin kuin sen ytimen ääreen, että Kristuksen luokse. Monet ystävät jäi ja tuttavat ja pastorikollei kukaan kysellyt tai huudellut perään. Niin mä niin kuin mietin, että mitä mulle jää. Ja se oli se armo, mistä mä tuosta mainitsin. Ja se, että se riittää, että mä oon tässä Herran edessä.
Niin, ja se on tämmöistä niin kuin henkilökohtaisesta niin suhteesta Jumalaan. Niin haluaisin vain esittää kysymykset, mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa oikeasti?
Mä en tiedä mun mielestä, tarvitseeko sitä nimetä edes käytännössä, mutta niissä hetkissä mä koin sen, että et mä oon paljas, mä oon alaston ja se riittää, että mä oon Kristuksen edessä. Niin se oli oikeasti tosi vaikuttava semmoinen kokemus maailmassa. Ja mä oon ajatellut siitä eteenpäin, että jos mä oon kristitty ja uskovainen, niin jollakin tavalla se heijastuu ihan mun kaikkien arkielämään. Et siihen asti mä olin opettanut kauheasti sitä, että kuinka paljon pitää rukoilla tai kuinka paljon pitää raamattua. Niin sehän muodostui, se pastorinkin elämä muodostui tämmöistä ulkonaisista tekijöistä, mikä tietysti on ihan järkevää. En mä niinku kritisoi sitä vastaan, mutta se henkilökohtainen usko, se niin kuin tuli punnittua silloin, kun purki nämä kaikki nämä ulkoiset asiat pois. Ja niin mä oon aina sitten toivonut tähän asti, että se jossakin niin kuin joku nykäsee. Mä joskus paljon silloin, kun tein Ruotsissa töitä, niin saatoin istua ja jutella, en koskaan kertonut uskosta mitään. Kerroin elämästä ja asioista, miten mä ajattelen tai suhtaudun, tai kyselin paljon ja näin. Sitten joku kysyy yleensä, että no mitä teitä sä teet? Mä sanoin, että mä yrittäjä, että mä valokuvaaja. No sitten ne jatketaan vähän ja sitten menee 10 minuutin päästä. No onko sä tehnyt mitään muuta? Mä sanoin, no mä pastorin ollut 5. Mä arven. Siis jollakin tavalla, niin kuin siis, eikö mä uskon, että jollakin tavalla tämmöisiä kristittyjä mä toivon, että me oltaisiin. Että joku maku, joku haju, vaikka ei me käytetä sitä tiedätkö, semmoista niinku evankelioimiskärkeä. Sekin on varmasti ihan paikallaan. Mutta ihmisenä...
olisiko tai olisiko vai onko, en tiedä mitä sanoja käytän, mutta olisi aika huikea juttu, jos tämä kaikki olisi oikeasti ihan totta.
Niin.
Niin kuin, enkä sano, etteikö olisi totta, mutta mä luulen, että aika moni niin kuin miettii, että onko tämä niin kuin totta. Mutta jos se ajatus olisi niin kuin oikeasti niin kuin totta, niin olisi aika huikea ajatus.
Mm. Ja silloin nuorempana niin kuin pastori aikana, niin sitä eli sitä uskoa myös, niin kuin Henkkakin sanoi, vähän niin kuin sen pastorin roolin läpi. Ja silloin piti olla niin kuin pelastusvarmuus ja se piti olla niin kuin täysin kirkkaana. Sitten nykyisin mä olisin enemminkin niin kuin silleen kadotusvarma. Mulla on kadotusvarmuus, koska sitten se kadotusvarmuus on niinku se, että mä en pysty mitään. Että jos mä aion niinku pelastua, niin mä oon Kristuksen sovintotyön varassa.
Niin
sataprosenttisesti, että ei tässä niinku mennä pastorin roolilla eikä millään muullakaan roolilla eteenpäin. Mähän on, niinku, jos luterilaisuutta ajatellaan, niin mä oon körtti enemmän tällä hetkellä kuin helluntalainen.
Joo.
Niin kuin sisäisellä maailmalla.
Ei huono. Niin. No niin, nyt lämpenee Aki, Jari ja Heikka tämä juttu silleen, ja saunakin on lämmin, niin tässä niin kuin alkupalat maisteltu.
No niin.
Menkähän saunaan sinne, mä vähän selitän näille radiokuuntelijoille, mitä tämä äskeinen tarkoitti.
Joo.
Joo, siis me ollaan täällä Myllyllä, siinä Junnila, Aki, Rantasen, Henkka, Kupiasen, Jari, ja sitten Vaismaa Pekka isältä hymyilee tuossa, mennään kohta tänne löylyihin. Pekka, mitä soitetaan? Nyt joku hyvä laulu.
Hyvä laulu. Se toimii.
Kyllä se toimii.
Joo.
Se oli hyvä.
Kesämies Mikael kylässä.
Kirkkopolitiikkaa ensin, kun puhutaan sen jälkeen sitten, miten me ajatellaan.
No niin, nyt on kiihkeä keskustelu. Kuka pelastuu? Mä kuuntelen.
Kai luterilaisuudessa keskiössä on armo. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
Niin.
Että jotkut sanoo, onhan siellä teologeita, jotka sitten kaikki pääsee taivaaseen, ja sitten on toisenlaisia teologeita, että kirkossa on aika monenlaisia ääniä. Mutta itse mä tunnistan sen, että armosta, että kyllä kai Lutherin ajattelussa armo on kai keskiössä.
Niin.
Tämmöisen sanoisin.
Armohan meillä tänään on ollut keskiössä ihan tuolta aamuhartauksesta asti, että oma ansio ei, mutta kyllähän me valtavan niin kuin vapaissa suunnissa ollaan tämmöisen ratkaisukristillisyyden
niin, se on niin aika iso ero.
Kannattajia ja mä oon sitä niin kuin, sehän on semmoinen asia, mikä niin kuin, missä kauhean vahvasti halutaan pitää kiinni ja sitä perustellaan ja no mulla ei enää tänään mitään mandaattia tarvetta mitään perustella, mutta kyllähän se on semmoinen asia, mitä mäkin mietin.
Mitä se tarkoittaa se uskonratkaisu? Mitä siinä tarkoitetaan?
No uskonratkaisulla varmaan tarkoitetaan karismaattisissa piireissä, että joka tunnustaa syntisiä hylkään ja pyytää syntejänsä anteeksi.
Onko se silloin ihmisen päätös?
Niin,
No joo, mä en nyt lähde mutta silloinhan varmaan siinä ajatellaan, mutta mä oon monta kertaa niin miettinyt sitä kanssa, että kun Jeesus sovitti kaikki maailman synnit, niin ja tämä menee nyt, toivottavasti kukaan ei vielä herneettä enää, mutta kun se on sovittanut kaikki synnit.
Tai
mitä syntejä on silloin jäljellä?
Niin.
Onko silloin jotakin syntejä jäljellä? Vai onko siinä sitten se ihmisen teko, että ne täytyy vielä pyytää anteeksi?
Hyvä pointti.
Niin, tommosia.
Mutta ei sekin ole sitä
arvoa. Mutta mä en ole kenellekään tätä kertonut, mutta saunassa.
Eikä kukaan nyt kuule
sitä. Ei ole niin, mutta saunassa mä niinku sun kanssa, niinku, siitä mä oon miettinyt. Mä olisikos istunut Tukholman kaupungin vilskeessä ja katsellut nämä ihmiset, jotka menee tässä. Meneekö nämä helvettiin? Meneekö nämä taivaaseen?
Niin.
Mitä Kristus on tehnyt näitä hyväksi? Onko se mun varassa, että mun pitää mennä kertoa niille?
Nyt puhut viisaasti.
En mä tiedä, puhunko mä viisaasti, mutta noin isoja kysymyksiä, mitä tulee mietittyä.
Niin kenen puolesta se Kristus teki sen sovitustyön?
Niin.
Niin. Hyvä kysymys. Enkö se minun sanomisista tai sanomitta jättämisestä kiinni?
Ei.
Tämä on ihan päättymätön kehä.
Joo, ja toi Mikael ton mikrofonin kanssa tuossa vielä, niin ärsyttävää. Vaikeita.
Joo, mutta eikö Jumala ole osa, niin kuin, eikö Jumala luonnehdita sanalla, että Jumala on rakkaus? Eikö se sanassakin sanota, että
on.
Jumala on rakkaus?
Joo. Mutta sitten taas jos niin kuin, joo.
En tiedä. Tuosta mä olen Henkan kanssa joskus just puhuttu tuosta, kun ollaan tuolla niin kuin Tukholman kadulla ja katsotaan näitä, että aikanaan me oltiin herätysliikkeessä, elontoherätyksessä, missä ajateltiin, että näistä 99% menee kadotuksi ja 1% on uskovaisia, jotka on tehneet elämän ratkaisun, että on ratkaisun jälkeen, kun sä oot tehnyt sen, niin sä pelastut, jos et tee sitä, niin menet kadotukseen. Hmm. Ja niin, sitten näin vuosien myötä niin välillä on kääntynyt niin kuin siihen kohtaan, että 2000 vuotta sitten Jeesus sovitti koko maailman synnin. Eli syntikysymys on hoidettu, sitä ei enää ole. Ainoa vaan, että nämä kaikki ihmiset ei tiedä, että heidän syntinsä on sovitettu ja heidät on hoidettu. Että evankeliumin ilon sanomaan sitä, että mä voisin käydä kertoa, että hei kuule, sä et taida tietää vielä, mutta sut on pelastettu.
Niin, mitä onko se arvo?
Eli ne yllättyy
joutuisesti.
Yhtäkkiä putoaa niin kuin taivaaseen.
Niin.
Se olisi ihanaa. Tällaisen mä haluaisin toivoa. Mutta mä en tiedä, leimataanko mun jokin humanistiksi.
Mutta eikö arvo tarkoita sitä, että sä et juurikaan voi itse tehdä mitään sen pelastuksesi eteen?
Joo.
Jotenkin mä niin kuulen semmoisia ääniä. Jos se on niin, niin mihin sitten ihmeessä, että...
Ja sittenhän sitä voi niinku ajatella, että jos joku ei halua ottaa sitä vastaan, niin eihän nyt mitään ole pakko, mutta sehän on hieno asia, jos
No sitten tullaan näihin syviin kysymyksiin siitä, että tämmöinen, että miten se nyt sanotaan, että mihin ihminen voi vaikuttaa ja mihin ei elämässään, niin ollaankin aika mielenkiintoisessa kysymyksessä. Että mikä on, niin kun, onko ihmisellä niin kun oikeasti valinnanvapaus?
Mä olen sitä mieltä, että ihmisellä on joku osuus. Koska niin. Ja silloin, kun Jeesus esimerkiksi kulki täällä ja paransi sairaita, niin mä nuorempana ihmettelin, että mitä ihmettä se kysyy sairaalta, että tahdotko tulla terveeksi. Ja totta kai kaikki haluaa tulla terveeksi. Mut nyt mä olen sitä mieltä, että kaikki ei halua tulla terveeksi. Ja se, että et eihän Jeesus väkisin paranna ketään, eikä väkisin pelastakaan.
Miksi se on sitä luotu?
Niin, että et ihmisellä on, ihminen on niin kuin Jumalan olento. Et meistä on tehty niin kuin Jumalan vertainen olento. Et meillä on vapaa tahto.
Onko meillä?
On.
Vapaata.
Ehkä.
Niin.
Valtavalla viisaudella tulee tältä niin kuin paatoksella. On. Ehkä.
Niin, kuinka pitkälle on oikeasti vapaa tahto. Niin. Mä mietin sitä, että mä oon hirveän kiinnostunut muistakin uskonnoista ja ekumeneista muista uskonnoista, mutta kyllä mä niinku, että ihan oikeasti kun tässä nyt on näin, että mitä me ajatellaan muista uskonnoista ja mulla on ihan turha perustella, että on olemassa yleinen ilmoitus niin kuin kristinuskon opissa, että Mä ajattelin, että on sitä muitakin uskontoja, että mitäs ne sitten tuumaa, että tota, hekin on yhtä paljon Jumalan lapsia kuin me luotuja, siis luotuja Jumalan lapsia, mekin ollaan. Niin mikä mä oon sanomaan, että joku muu uskonto on totaali väärässä. Ja sitten sanotaan, että no niin, että Kristus on tie, totuus ja elämä ja niin kuin jonkinnäköinen ainoa portti siihen todellisuuteen. Mutta se herättää aika mielenkiintoisen ajatuksen suhteessa muihin uskontoihin.
Niin mä luulen, että eiköhän kaikissa uskonnoissa ja läpi maailman niin kuin tavallaan ihminen hakee yhteyttä luojaan.
Kyllä.
Ja siihen on erilaisia kanavia, erilaisia, miten se ilmenee meissä ihmisissä.
Tämän tunnistan kyllä.
Ja taas sitten taas tämän, niin kuin, että Jeesus kuitenkin sitten on, niin kuin, jos mennyt kristinuskoon Jumalaan, on hankkinut pelastuksen ja sovituksen kaikille ihmisille.
Niin.
Ja ymmärtääkseni joissakin kohdissa kuitenkin kerrotaan sitä, että ihminen ja Jumalakin arvioi meidän oman tuntoamme. Jos ei meillä ole ilmoitusta, niin meillä on kyllä pyrkimys.
Mutta jos ei se koskaan kuulu Jeesuksesta, niin mitä sitten tapahtuu?
No en mä tiedä, jos se Jeesus on kuitenkin se pelastuksen hankkinut.
Niin.
Vaikka on ilmoitusta, niin on pyrkimys. Että jos se on sillä tiedolla, että tällä mun uskonnolla mä pyrin Jumalan läheisyyteen, niin kyllähän Jumala sillä lailla näkee sen sydämen laadun, että mä pyrin sinne suuntaan. Mä en vaan tiedä, että miten se pitäisi tehdä mihin suuntaan. Mutta
Sehän on vaan niin kuin lottovoitto.
Niin.
Kun pääsee katsoa sinne taivaan portille.
Joo.
Ja luulee, että ei sisälle pääse.
Joo.
Niin yhtäkkiä huomaa, että hei! Palo 7 oikein, kaikki oikein. Ei mitään muuta kuin sisälle.
Ja mitä noi täällä tekee?
Joo.
Tämmöistä keskustelua täällä saunassa oli siellä siis Aki Junnila, Henrik Rantana ja tota Jari Kupiainen. Kesämies Mikael lähti vähän jäähylle ja katsomaan, että joko Pekka Vaismaan makkarat alkaisi olemaan hiljalleen kyllä paljon sinappia. Ja. Joo, mutta hei, me palataan kohta tänne.
Kesämies Mikael kylässä.
Nyt on Junnila.
Kyllä tää niin kylmää seitä linnunmaitoa. Kyllä tää saattaa olla yli 15.
Jotkut sanoo, että se on linnunmaitoa.
Yli 15.
Kyllä tää niin henkeä salpaa, että mä en
voi. Eikäs halpaa kuule, kun se on lämmintä. Kesä on ja kesämiehen suositus.
Voi olla muuten jopa 6-17.
Kyllä.
Koska jalat tottuu tähän niin kuin aika nopeasti.
Kyllä. Siis siinä voisi uida vaikka kuinka kauan.
Joo, 17 asteeseen veteen tottuu, kun siellä on, niin iho tottuu siihen. Vielä vähän tuntuu, että ehkä 15-16.
Jos nyt pitäisit tota hartauden, niin kuinka pitkä hartaus olisi?
Nyt olisi 3,5 minuuttia. Mä oon tuossa yrittäjä hommassa niin opetellut pitää 3,5 minuutin puheita jopa allekin. Joo. Siellä ei koskaan pidetä pitkiä puheita, niin tota, se pitää olla yksi aihe, yksi teema. Ingressi sisään joku elämän kokemus ja sitten siihen tota, sitten se asia ja kotiinveto. Ja kaikki tuli yrittäjäuskoon.
No niin, yrittäjien puheenjohtaja ottaa nyt siitä. Puhutaan sitten yrittäjyydestä. Aivan mahtava.
On tää kylmä.
Eikä
ole. On.
Se on sopiva. No Aki Junnila, nyt on hyvä hetki kato puhua vähän. Sitten, siis sä oot paikallinen, onko se nyt Hyvinkään?
Hyvinkään yrittäjien puheenjohtaja.
Joo, niin tota, minkälainen fiilis, minkälainen henki siellä on tällä hetkellä?
No, meillä on sillä todella hyvä henki siinä mielessä, että me ollaan saatu päivitettyä meidän hallitus todella nuoreksi. Eli tota, meitä mun ikäisiä 60-vuotiaita ei juuri ole enää kuin muutama kuppesin jäljellä. Ja tota, puolet hallituksen jäsenistä on alle 40-vuotiaita, jopa 35-vuotiaita ja semmosia. Niin meillä on niinku nuorekas meininki ja tota, nyt me ollaan otettu vähän oppia siitä, että miten Satakunnassa ja miten tuolla muualla tehdään sillä lailla, että missä yrittäjäjärjestö kasvaa koko ajan. Kun muualla Suomessa on niin kuin yleinen trendi, että niin kuin tämmöiset yhdistyspohjaiset järjestöt yrittäjäpuolella niin kuin pienenee hiljalleen. Et väestö pienenee, ei ihan samaa luokkaa kuin jossakin AY-liikkeissä, mutta ei paljon perästä tule. Ja tämmöiset eturyhmät ja tota äänen kannattajat ja niin kuin puolesta puhujaorganisaatiot niin ei ole enää kauheassa muodissa, että se koskee myös yrittäjäorganisaatiota.
Me Aki tässä puhuttiin siitä, että sä sähköpuolen yrittäjänä, niin sä oot selvinnyt tästä koronasta suht kuivin jaloin, mutta suuri osa varmaan tuohonkin yhdistyksen kuuluvista niin ei ole selvinnyt, koska työt ja leipä, se on vaan niin kuin...
Kyllä, me tehtiin jo maaliskuun lopussa, niin kuin huhtikuun alussa kysely meidän jäsenistölle, niin se oli aika synkkää luettavaa. Et silloinhan oli niin kuin yli 40-45% meidän jäsenkunnasta, joita se oli vammauttanut enemmän tai vähemmän. Ja aika iso prosenttimäärä oli semmoinen, jota se oli niin kuin rokottanut yli 90% liikevaihdosta pudonnut. Ja se oli osu pääsääntöisesti just yksinyrittäjiin. Hierojat ja kampaajat ja tämän tyyppiset, että ravintolayrittäjät oli niin kuin, hallitusmääräiset ovet kiinni.
Miten siinä luot uskoa sitten?
Niin se on, niin kuin, se on niin kuin vaikea kohta. Et vaikka mä en usko niin kuin tukiaisiin ja vaikka on yrittäjä, niin mä en usko niin kuin yritystukiinkaan. Ja yrittäjähän ottaa aina riskejä, mutta ja elää siellä riskillä ja omalla onnistumishalullaan. Ja hyväksyy epäonnistumiset. Mutta jos ylhäältä määrätään, että pistä ovi kiinni ja asiakkaat ulos, niin se ei ole enää niin kuin normaalia yrittäjän riskiä. Sitten niin kuin valtiovalta päättää sen. Niin siinä kohtaa meidän jäsenistölle me yritetään tehdä kaikkemme, että me saataisiin joku tukijärjestelmä sitten valtiolta takaisinpäin. Ja nythän on niitä yksinyrittäjän tukia, joita kunta jakaa 2 000 näille partureille ynnä muille, jolta on yli 30% koronan vienyt liikevaihtoa alaspäin. Mutta sitten, mites nämä ravintolat esimerkiksi meillä, jotka ovet pistetään kokonaankin, liikevaihto pysähtyy ja on enemmän kuin yksi yrittäjä, eikä halua ottaa lainaa kehittämiseen tai eikä jaksa käydä jotain kehitysprosessia, että nyt tässä pitäisi kehittää jotain. Miten sä kehität, kun ovet kiinni ja yhtä asiakasta ei tule? Kyllähän sen tarvitsisi ihan vaan suoraa tukea, että suoraa rahaa kassaan tilalle menetetty liikevaihdon vuoksi. Tai sitten päätös, että ovet takaisin auki ja yleisö saa tulla sisälle. Kyllä tämä kova paikka on niin kuin yrityskentälle, että kyllä enempi vähempi niin kuin puolia yrittäjiä tämä kohtelee niin kuin nyt jo pahasti. Ja sitten se kakkosaalto, kun tästä jäädään pitkään matalapaineeseen ja tämmöiseen alisuhdanteeseen, niin kaikki tämmöisetkin alat, mihin se ei koske, niin kuin meidän rakennusala ja niin edelleen, niin mekin aletaan näkee nyt jo kummituksia ja meillä on ensimmäiset asentajat lomautettu. Niin syksyllä ollaan, jos ei tätä saada nopeasti kääntyä tätä taloutta plussalle, niin kyllä me ollaan kriisissä. Ollaan joka tapauksessa, me ollaan otettu liikaa velkaa.
Rupesi vähän yhteiskunnassa tuulemaan, mutta onko sinä nyt yrittäjien puheenjohtajana yrittäjänä sitä mieltä, että nyt pitäisi vaan niin sanotusti normalisoida elämää, ne ovet pistää auki ja hyväksyä sitten ikään kuin tämmöiset terveydelliset tappiot?
Mähän olin sitä mieltä heti siinä alussa, mutta mä joudun pistämään suun säkkiä myöten kiinni, että mä sain niin hirveän ryöpyn päälle niin kuin, ihmisiltä, että se on vastuuntunnotonta ajattelua ja elämää. Tämähän on ollut nyt mielenkiintoista, että Ruotsi tuossa naapurimaissa on elänyt niin kuin ikään kuin sillä linjalla, mitä mä olisin kannattanut. Että en mä nyt sitten ihan yksin ollut sillä, niillä ajatuksilla. Mutta mähän niin kuin uskovaisena ihmisenä hyväksyn kriisit ja sairaudet ja kuoleman. Et mun mielestä kaikki ihmiset kuolee. Että me ei olla täällä kuolemattomia. Ja sitten jotenkin tämmöisenä tunteettomana ihmisenä, niin mä oon enempi dogmaatikko ja mietin kaikkia vaan periaatteita. Niin talouselämällä me hoidetaan niin kuin hyvinvointia. Talouselämän hyvinvoinnilla me maksetaan kaikki sairaalat. Talouselämän hyvinvoinnilla me maksetaan niin sanottu hyvinvointiyhteiskunnan kulut. Ja nyt jos ajatellaan, että taloudella ei ole väliä, kunhan hoidetaan nyt tämä korona, niin se särähtää mun korvaan, koska sitten jos me tapetaan talous, me tapetaan kaikki hyvinvointi, me ei hoideta sen jälkeen mitään. Ei vanhuksia, ei lapsia, ei ruokita koulussa enää. Palataan takaisin 60-luvulle, milloin ostettiin omat oppikirjat ja maksettiin omat ruuat koulussa ja ennen peruskouluaikaa. Ja maksettiin lukukausimaksut ja raavittiin ne rahat jostakin. Niin sitten palataan takaisin siihen kohtaan, koska yhteiskunnalla ei ole enää varaa maksaa. Me yrittäjäthän nyt, meitä on 48% työtä tekevistä väestöistä on niin kuin yrityselämän palveluksessa. 52% on yhteiskunnan palveluksessa. Me ollaan nyt jo väärinpäin tämä yhteiskunta rakennettu. Meillä on liikaa porukkaa niin kuin syömässä sitä vähemmistön tuottamaa kakkua. Ja nyt tämmöiset kriisit, että eletään yhtäkkiä 20-40 miljardia, otetaan vuoden sisällä lisää velkaa vanhan velan päälle, joka oli silloinkin jo liian iso. Nythän me halvannutetaan niin kuin meidän talouselämä semmoiseen tasoon, että selvitetäänkö tästä, että onko nyt nämä lääkkeet, joilla tätä koronaa hoidetaan, niin onko ne vaarallisempia kuin se itse korona. Että se on mun mielestä se kysymys, että lääke rupeaa tappaa enemmän porukkaa kuin itse tauti.
No Aki Junnila, Ruotsin 4000 kuollutta, Suomen luku 0 siitä pois, ototko yhtään takas sitä, siitä mitä mieltä aluksi olit?
Kyllähän nämä toimenpiteet on, ihan selkeästi vähentänyt suomalaisia koronakuolemia. Että jos me oltaisiin niin kuin nolla lisää siihen, että meillä olisi 3000 kuollutta, niin se olisi noin 1000 enemmän kuin normaali kausi-influenssa tappaa. Että nythän normaali kausi-influenssa tappaa Suomessa noin 2000 vuosittain. Mutta eihän me sen tähden jarruteta mitään, eikä suljeta mitään. Eikä lopeteta koulunkäyntiä, eikä rajoiteta mitään ravintoloita. Nyt meillä on 380, vai mikä se tämän hetken luku on, kuolleita. Ja me ollaan rajoitettu ja suljettu koko valtakunta. Mutta tämähän on nyt jälkiviisautta, että mitä sitten, jos ei oltaisi tehty. No se olisi ehkä toi Ruotsin malli. Että me oltaisiin silloin niin kuin nolla perä. Sitten meillä olisi 3000 kuollutta tällä hetkellä.
Karua.
Niin, karua tämmöistä, mutta kyllä mun äiti on 89V. Niin äitin kanssa kun juttelee, että nyt kun ei saa käydä siellä, ei saa tavata lastenlapsia, ei saa lapsia käydä, kukaan ei käy. Me sit soitellaan kyllä enemmän, että on tehty tämmöinen soittorinki ja sit joku vie aina ruokaa sinne ovelle. Kyllähän äiti sanoi ihan suoraan, että hän mieluummin eläisi täyttää elämää ja kuolisi koronaan, kun hän on nyt ilman mitään rikosta täällä niin kuin vankilassa, kotiarestissa. Että eihän tämä mitään elämää ole. Kenen kannalta katsotaan? Mun jutut kuulostaa julmalta ja kovalta ja kaikki kauhistelee, mutta sitten voisi kuunnella meidän äiti juttuja.
Niin. Aki Junnila, kiitos rehellisyydestä. Me saunaan.
Joo.
Sä näytät siltä, että...
Ei, mä
täytyy... En mä voi sitä laittaa.
Ei. Me ruvetaan kuuntelemaan musiikkia.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomi Teline, CRC Sisu ja Saila.